Areena.
Sä voit tulla tuohon kakkosmikkiin.
Selvä.
Laita luurit päähän, niin tehdään soundchecki.
Jännittävää iltapäivää, hyvät kansalaiset.
Mahtavaa, että saatiin Jenny Lehtinen sun kaltainen TV- ja radiotähti lukijaksi.
Aha, okei.
Okay. Meillä on tässä tämmönen teksti, joka me haluttaisiin, että sä luet. Tää on tämmönen niin sanottu inhottavien asioiden lista.
Pitäisi jo kiireessä lähteä, mutta vieras vain jatkaa jutusteluaan. Kun huomaa, että mustekiveen on tarttunut hius. Vanhat ihmiset, jotka vierailulle tullessaan ensin pyyhkivät viuhkallaan pölyt lattialta ennen kuin istuvat sille. Kadehtia toisia ja valittaa omasta kohtalostaan. Puhua ihmisistä pahaa. Miten inhottavaa. Ihailija on tullut salaiselle vierailulle, kun koira alkaa haukkua. Sitä haluaisi tappaa otuksen. Itseään esille tuovat ihmiset. Tulokkaat, jotka ovat tietävinään kaiken. En voi sietää ihmisiä, jotka eivät sulje liukuovea jäljessään.
Onko sulla muuten mitään hajua, että mitä sä just luit?
Ei, todellakaan. Mutta siis tajusin, että täällä on niinku hyvin omituisia asioita.
Siinkin voisi olla lista omituisia asioita.
Joo, niin kyllä. Totta. En tiedä, mitä luin.
Tämä teksti on siis yli 1000 vuotta vanha.
Se selittää paljon. Joo.
Se on siis kirjoitettu Japanissa Heian kaudella japanilaisen hovinaisen Sei Shonagonin toimesta. Onko se Shonagon, Heikki?
Sei Shonagon, joo.
Tämä on siis osa Tyynynaluskirja-nimistä teosta, josta löytyy kaikenlaisia runoja ja huomioita ja listoja ja sen aikaisia juoruja.
Okei, no mä mietinkin tää vanhat ihmiset, jotka vierailulle tullessaan ensin pyyhkivät viuhkallaan pölyt lattialta ennen kuin istuvat sille. Klaukkalassakin on outoja tapoja ja ärsyttäviä tapoja, mutta tää ei ole vielä tullut vastaan. Kyllä nämä niin kuin nousi täältä aika hyvin silleen, että okei. Siis onhan täällä tosi tämmöisiä syvästi inhimillisiä ärsytyksen kohteita. Just tää pitäisi kiireessä lähteä, mutta vieras vaan jatkaa jutusteluaan. Sitten ehkä tää, no ehkä mä koiraa haluaisi tappaa, mutta että jos joku nyt jollain lailla ilmoittaa, että ihailija on tullut salaiselle vierailulle ja sitten tommonen ärsyttävä keskeytys. Tämmöisiä niin kuin kadehtimiset, kohtalosta valittamiset, itseään esille tuovat ihmiset, niin kyllähän nämä on niin kuin tosi tällaisia, niin kuin monet osuu myös ihan tämän päivän ihmisten elämään. Mutta sitten tämä ihmisiä, jotka eivät sulle liukuovia jäljessä, niin se ei mua ärsytä kyllä niin paljon, että jos liukuovia jää auki.
Minä olen Heikki Valkama.
Mä olen Juusa Pekkinen.
Ja tämä sarja on Mitä ihmettä Japani. Tässä jaksossa puhutaan kirjallisuudesta, kääntämisestä, naiskirjailijoista ja tietenkin japanilaisesta kombinilähikaupasta.
Häh? Miten se tähän liittyy?
Palataan siihen myöhemmin.
Jaksossa ovat vieraana Japanin tutkija, muun muassa hittikirjailija Haruki Murakamia kääntänyt ja Japanista tietokirjoja kirjoittanut Raisa Porrasmaa.
Ja Terttu Rajala, joka on yliopiston lehtorina Itä-Suomen yliopistossa, ja hän on väitellyt Yukio Mishiman kirjallisuuskäsityksestä.
Eikö se ollut se rituaali itsemurhan jätkä?
Tietenkin Japanin kirjallisuushistorian yksi tärkeimmistä hahmoista, niin se pukustahan se pitää muistaa tietenkin.
Alussa kuultiin siis pätkä Sei Shonagonin tekstiä radiosta ja televisiosta tutun Jenny Lehtisen lukemana. Seuraavaksi Raisa Porrasmaa jatkaa kertomalla nykyjapanilaisten suhteesta Shonagonin tuotantoon.
Ainakin kaikki on kuullut siitä ihan varmasti, ihan jokainen japanilainen kuullut ja sitten niin kuin joutunut koulussa niin kuin lukemaan jonkun pienen pätkän ja opiskelemaan sitä ikivanhaa kieltä, jota siis tietenkään nykyjapanilainen niin ei niin osaa tietenkään sitä klassista japania sille, että ne sitä ymmärtäisi, mutta on joutunut niin kuin opiskelemaan koulussa. Voi olla tietysti, että se on ollut vähän pakkopullaa joskus kouluaikana, mutta toisaalta mielletään, että se on sellaista vanhaa hienoa kulttuuria, joka kuitenkin on arvostettu nykypäivänäkin. Ja sitten ajatellaan, että lajityyppinä on esitetty, että se olisi niin kuin essee tai tämmöinen suihitsu, vaikka oikeasti sellaista genreä ei ole niin kuin ollut siellä klassissa Japanissa. Ja se on vähän sellainen, niin kuin, se on niin kuin semmoinen blogi.
Tuota vanha blogi.
Siellä on niitä listoja ja runoja ja kaikenlaisia novellinpätkiä ja vaan niinku hajatelmia ja tämmöisiä ajatuksia niinku arjesta. Niin se on vähän semmoinen niinku mun mielestä niinku blokkaisi joku hovinainen siitä elämästään sillä tavalla ja tietysti niinku pistää omia ja ihmisillä on tosi erilaisia mielikuvia siitä. Niinku kun siihen toisaalta kun hän yrittää niinku tuoda esiin, että hän on hirveän tällainen, niin tietää kaikesta ja niin briljeeraa sillä tavalla ja niin kuin, että osaa kaikkea.
Naisilla pitää olla nuorempi rakastaja.
Niin, ja no, seksisuhteita totta kai ja siis, niin tiedolla siis sillä tavalla, että hän niin osaa tosi hyvin siis, niin runoutta ja tota, kirjallisuutta hallitsee.
Miksi japanlaiset 1000 vuotta sitten niin naiset kirjoitti moderneja, blogimaisia tai romaanimaisia kirjoja? Mitä siellä tapahtui?
Niin, no siis tämä on hyvä kysymys, mitä tutkijat on niin kuin miettinyt, että miksi syntyi tällainen. Siis, että sehän on siis maailman kirjallisuushistoriassa niin kuin ihan maailman mittakaavassa poikkeuksellinen, että naisilla on niin kuin tällainen asema, että ne voi kirjoittaa. Että totta kai heillä oli siis niin kuin taloudellista vapautta ja sitten ruhtinaallisesti vapaa-aikaa. Että heillä oli ihan hirveän tylsää, kun heitä oli vapautettu siis niin kuin kaikista työnteosta ja näin.
Me puhutaan ja, nyt varmaan siis korkeassa statuksessa olevista naisista.
Joo, totta kai siis niin kuin aivan siis yhteiskunnan niin kuin kermaa tai ihan siis niin kuin huipulta siis sillä, että no, tavallista ihmistähän ei nyt sitten tiedetä mitään, kun eihän ne ole niin kuin ihmisiäkään heidän näkökulmastaan, mutta siis ihan niin kuin siis eliitti. Eliitti ja siis muodostui siis tällaisia kirjallisia salonkeja sinne keisarin hoviin, jotka niinku keskenään kamppaili sitten niinku arvostuksesta. Eli siellä nämä kaksi kilpailevaa keisarinnaa, eli siis poikkeuksellinen tilanne, että ensimmäisen kerran niinku siellä historiassa oli siis kaksi keisarinnaa, nämä Fujiwaran tyttäret, ja ne sitten yritti palkata alaisuuteensa niinku mahdollisimman lahjakkaita kirjoittajia, jotka siis myös niinku kiinnostaisi sitten keisaria mahdollisesti ne kirjoitukset, eli siis tällaista niin kuin kulttuurista pääomaa tavoitteli siis kaikki siinä ne suvut ja sitten nämä halusi nämä sponsoroida niitä kirjoittajia, ne keisarinnat ja näin poispäin.
Tuli jo julmahuvia lainat, niin ne halusivat vaan huomiota ja päteä.
No sitäkin varmasti, mutta niin. Heillä oli myös tylsää ja he halusivat niinku jotain ajanvietettä
niin
sinne.
Niin eikö tämä tavallaan siis, jos mennään länsimaiseen historiaan, niin kyllähän tämmöinen, että hankitaan tavallaan tämmöistä kulttuurista tai ajatuksellista pääomaa, niin sehän on siinä suhteessa universaali. Että kyllähän me tiedetään, että joskus siis keskiajalla ja sen jälkeen jotkut ruhtinat ja hallitsijat ja kuninkaat on länsimaissa vaikka päättänyt, että hei nyt voisi hankkia vähän jotain fiksua jengiä ympärille. Ja sitten on siis sponsoroitu jotakin filosofia kirjoittamaan näin jostakin on. Aiheesta, käymään kirjeenvaihtoon tai jotakin tällä, että voi sanoa frendeille, että hei, yksi kuuluisa filosofi mutta kirjoittelee mulle jatkuvasti juttuja.
Terttu, tavallaan kirjallisuuden historiahan on lännessä Euroopassa kirjoitettu aika paljon ilman Japania ja tämmöisiä niin kuin Genjin tarinoita ja muita.
Japanilaista kirjallisuutta tai vaikka Genjin tarinaa niin ei ole otettu osaksi siihen, koska pitkään oli se tilanne, että Japanin kirjallisuutta pidettiin niin kuin tai siis ajateltiin, että se jotenkin niin kuin se ei ole saman arvosta länsimaisen kirjallisuuden kanssa, mutta sitten se, että onhan Japanissakin siis jos ajatellaan Genjin tarina esimerkiksi, niin
Genji Monogatarin, joka on siis niin kuin Japanin klassisen kirjallisuuden tai koko kirjallisuusinstituution niin kuin kruunun jalokivi ja kaikkein arvostetuin ja hienoin teos, niin
siis joskus sitä ei ole arvostettu joinakin aikoina niin ollenkaan, että on pidetty niin kuin ihan täysin roskana. Eli onhan senkin asema muuttunut aina niin kuin vuosisatojen varrella. Eli mä nyt ihmettelen loppujen lopuksi sitten sitä, että Genjin tarinaa tai Seisonagonia tai näitä, niin ei ole niin kuin hyväksytty länsimaiseen. Tai siis tämän kirjallisuuden historia ylipäätänsä, sehän on aina ollut niin kuin vähän sivusta Japania. Onhan se tänä päivänäkin, kun ajattelee.
1000 vuotta vanhat japanilaiset, niin, mikä voi olla marginaalisempaa.
Niin, mikä voi olla, ja onhan se tänä päivänäkin.
Katsoen Euroopasta.
Niin, onhan se tänä päivänäkin, kun ajattelee suurta yleisöä, niin kyllähän sen on huomannut niin kuin vuosien varrella, että Japanin kirjallisuutta kuitenkin pidetään jotenkin, että joko se pitäisi olla hirmu eksoottista tai jotain, mutta se ei ole niin kuin, mun mielestä se ei niin kuin, sitä ei silti katsota aina niin kuin sillä tavalla jotenkin samanarvoisena. Se on aina jotain niin kuin erilaista tai niin kuin, siis tämmöinen tunne on tullut.
Niin vähän samalla tavalla niin. Kuin jossain tämmöisessä isossa marketissa, jossa on uskomattoman paljon erilaisia kategorioita, niin sitten siellä on se yksi Aasia-hylly, jossa on ikään kuin kaikki.
Just kun näillä mun kursseilla esimerkiksi, niin pari vuotta sitten yksi opiskelija sanoi, kun kurssi alkoi ja he luki sitten just Genjin tarinaa, kylläkin käännöksenä suomennuksena, mutta kuitenkin ja muutakin, niin sitä hän oli hyvin pettynyt ja hän sanoi, että no mä luulin, että Japanin kirjallisuus on jotain täysin erilaista, mutta ei se olekaan. Että tavallaan siitä toisaalta ehkä odotetaankin, että se olisi jotain täysin erilaista. No onhan se tietyllä tavalla, mutta jotenkin se on musta niin kuin
niin, mä luin jotain Tanizaki Kawabataa tuossa ja niiden niin kuin suomenkieliset esipuheet, ne oli käännetty saksan tai englannin kautta, niin se oli kaikissa semmoinen, että nämä on tosi luonnonläheistä ja joo, eksoottista. Ja sellaisia niin kuin tavallaan modernit japanilaiset kirjailijat, joista puhuttiin, niin, niin kuin olisi jotain niin kuin luonnon kansaa.
Terttu, Sun väitöskirjan keskiössä joo. aikoinaan oli ymmärtääkseni tämmöinen kaveri kuin Yukio Mishima, joka siis, eikö hän ollut siis erityisesti 60-luvulla tunnetuksi tullut japanilainen kirjailija, kirjoittaja, josta povattiin Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajaa. Mutta yksi asia, mistä hänet erityisesti tunnetaan, on hänen hyvin dramaattinen elämänsä, no ei voi puhua loppuhuipennuksesta, mutta siis... eikö hän ollut joku tämmöinen, että siis ajatusmaailma oli hyvin nationalistinen ja ilmeisesti häntä motivoi halu palauttaa Japanin keisarin sotia edeltänyt valta ja vanhat hyvät ajat. Ja sitten Tokiossa mentiin johonkin sotilastukikohtaan kaverin kanssa. Pidettiin siellä parvekkeelta joku puhe, jolle buuattiin ja sen jälkeen suoritettiin seppuku.
Niin, joo,
siis
joo.
rituaali itsemurha, joka ei mennyt ihan nappiin sekään.
Mä nyt vaan lyhyesti sanon, että siinä mun väikkerissähän mä yritin tuoda sen toisenlaisen näkökulman. Siis hänet tunnetaan länsimaissa tällaisista asioista. Eli vielä tänäkin päivänä, mikä on musta johtaa vähän niin kuin harhaan, koska hän on hyvin niin kuin tämmöinen lahjakas kirjailija.
Mä katson nyt siellä ison marketin Aasian
niin, hyllyllä. Kyllä. Että siis se, että tämähän on aina mitä Mishimasta sanotaan, mutta että hänen tuotantonsa on tosi niin kuin laaja ja... Ja hän oli semmoinen hyvin niin kuin laaja-alainen kirjailija, ajattelija ja muuta. Eli tavallaan siinä on hyvin paljon muuta. Mishima on ehkä vanhanaikainen aihe tietyllä tavalla, mutta mun mielestä ei ole, koska tässä on niin paljon sellaista asiaa, mistä ei täällä tiedetä, kun ei ole käännetty. Niitä ei ole käännetty niitä esseitä eikä muuta yksinkertaisesti. Että mulla oli 2000 sivua hänen esseitään ja mä kahlasin niitä läpi, niin että sivut lenteli.
Makuukamarin ylivertaiset kirjailijat. Tämmöinen termi tuli vastaan.
Millä sivuilla sä oikein, Heikki, surffaat? Mistä tää löytyy?
Toi oli mun siis tämmöinen vähän provosoiva käännös tai kirjaimellinen käännös. Nimenomaan, että no mikä tää nyt on, tää tämmönen jengi, niin keskussakka termi, jota on käytetty siis meesikaudella naiskirjailijoista. Ja siis joka siis kirjaimellisesti tarkoittaa just sitä, että siis niinku kertoo ajasta, jolloin siis naiskirjailijat oli niinku sidottu sinne kodin piiriin. Jos ihan nyt tiivistän niin kuin tosi lyhyestä kirjallista historiaa, että jos me on puhuttu nyt sieltä Heian kaudelta ja siellä on ollut semmoinen naisten semmoinen niin kuin kultakausi ikään kuin sanotaan, että nainen sanotaan 800-luvulta sinne 1100-luvun loppuun suunnilleen tai niin kuin, no sinne Kamakura-kaudelle asti, niin nainen on voinut kirjoittaa niin kuin periaatteessa, että heidän on ollut samanlainen asema kuin miehillä, mutta nainenkin voi saada niin kuin omia runojaan näihin kaikkein arvostetuimpiin runoantologioihin ja sitten nämä just niin kuin, että Kenji, no täytyy vielä sanoa sen verran se Kenjistä, että siis Kenjin asema tosiaan niin kuin Terttu sanoi, niin on vaihdellut niin kuin historian saatossa, että paitsi täällä lännessä, niin myös Japanissa, että siis, koska alun perinhan siis, tosiaan se oli siis saippua operaa, että no, hovinaiset kirjoitti sen niin kuin, siis viihteeksi tai siis niin kuin, että sitä on niin kuin, semmoiset niin kuin sponsorisuhteet, mitä on tutkittu.
Mutta sun piti nyt mennä kirjallisuushistoriaan vähän eteenpäin laukun.
Joo, okei, okay. Mutta kertaa, että sanotaan, että Kenjin tarinakin muuttui sen verran, että sitten Kenjistä tuli niin kuin tämmöinen poettinen manuaali, että niin kuin miehet rupesi arvostamaan erityisesti niitä runoja, ja sitten Kenjiä piti lukea sen takia, että osasi kirjoittaa hyviä runoja, mutta siis siinä vaiheessa, kun Kenji kanonisoidaan, niin tavallaan ne hovinaiset niin kuin häviää pois siitä yleisöstä ja sitten tulee sellainen niin kuin monoliitti ja tämmöinen siis niin kuin miesten arvostama teos. Ja sitten kun mennään Kamakura-kaudelle sieltä 1100-luvulta eteenpäin, niin vähitellen häviää se naisen ääni hiljenee. Naisten kukoistava kirjallisuuskausi oli siis silloin niin kuin heidän kaudella. Sitten taas 1800-luvun lopulta eteenpäin niin alkaa ilmaantua sitten taas niin kuin naiskirjailijoita. Mut ylipäänsä, niin kuin, että se koko kirjallisuusinstituutio on tosi miesten hallitsema. Kirjailevan naisen on tosi vaikea saada teoksiaan niin kuin julki.
No onko nyt siis niin, että tällä hetkellä ei tehdä eroa sen suhteen, että oot sä mies vai nainen, kunhan sä oot kirjailija?
Joo, nimenomaan siis näin, että niin kuin nykyäänkin, että kun mä oon haastellut siis näitä nykynaiskirjailijoita ja myös sellaisia, joita on kääntänyt, niin nimenomaan he ei halua käyttää semmoista termiä kuin Jose-sakka. Minkä takia pitäisi puhua?
Millaista kirjallisuutta Japanissa nyt tehdään tällä hetkellä?
Kaikenlaista, ihan kaikenlaista. Että niin kuin, nimenomaan kun mä kysyin niin kuin näiltä, että mitä niin kuin koetteko te, että olisi jotain niin kuin teemoja, mistä te ette voi kirjoittaa tai joku olisi tabu, niin ainakin he sanoo itse, että he kokee, että voi kirjoittaa periaatteessa ihan mistä tahansa. Vielä kuitenkin 90-luvulla, kun on kaikkien arvostetuimmat kirjallisuuspalkinnot, on siis Japanissa on kaksi tämä Aktakava Show, Aktakava-palkinto ja sitten Naoki Show, niin vielä 90-luvulla niin niiden niin kuin saajat oli lähestulkoon pelkästään miehiä ja myös niistä niin kuin kirjallisuus raadeista, jotka päättää ne palkintojen saajat, niin ne oli niin kuin lähes yksinomaan miehiä. Ja nyt on tilanne taas se, että raadeista on niin kuin suunnilleen puolet, että siellä on puolet naisia, ja taas niin kuin saajista niin saattaa olla jo vaikka enemmistökin naisia. Eli siis niin kuin se, että se pundan on murtunut niin kuin etupäässä tai paljon...
Käännä bundan.
Bundan oli siis tämä kirjallinen maailma ja semmoinen siis arvostettu kirjallisuus. Eli siis Japanissa edelleenkin on sellainen, niin kuin sanotaan jumbunga, kun tämmöinen siis, niin kuin, no tämä on vähän korkea kirjallisuus, mutta tällainen niin kuin arvostettu ja vaikea ja semmoinen, mitä älykät lukee. Ja sitten on tällainen niin kuin kaupallisesti myyvä kirjallisuus. Ja tämä juopa on niiden välillä aika syvää, että mä sanoisin, että se on ehkä semmoinen yksi kirjallisen maailman erikoispiirre siellä. Ja sitten just se, että että se kaupallinen kirjallisuus on noussut sieltä varsinkin 70-luvulta, 80-luvulta eteenpäin, niin se on niin kuin monipuolistanut sitä kirjallisuutta ylipäätään ja siis tuonut just sen naisen äänen, koska Hiromi Kawakami, jota mä myös olen kääntänyt, niin sanoi, että nykyään, että tämä on nyt aika raflaava väite, mutta hän on sitä mieltä, että niin kuin kirjailija voisi olla niin kuin nyky-Japanissa niin kuin tasa-arvoisin ammatti, koska siinä voi pärjätä pelkillä omilla ansioillaan toisin kuin missä yritysmaailmassa. Eli siis niin kuin nainenkin voi menestyä sillä, että osaa kirjoittaa ja kirjoittaa sellaista, mikä myy.
Ishimure, joku naiskirjailija, joka kirjoitti tästä nimenomaan tähän Minamata-sairauteen liittyen. Mm. Ja
eikö se liittynyt siis johonkin myrkkyyn?
Joo, kyllä. Ja se nousi niin kuin tällaiseksi silloin sellaiseksi, niin kuin, että siitä kohuttiin, koska se oli jotenkin arka aihe joka tapauksessa. Ja hänen siis perheensäkin koki sellaista ihan sellaista niin kuin
painostusta.
Mm.
Niin jos ihan lyhyesti selittää se vaan kuulijoille, että mikä oli siis Minamata-tauti, niin siis elohopea myrkkykatastrofi, niin, siis tällainen kemian tehdas, joka siis laski sinne siis mereen ne päästönsä ja sitten niin kuin etupäässä siis kaikkein köyhimmät, siis kalastajat sairastui siellä hirveästi siihen ja siis aivan hirvittää ympäristökatastrofia, mikä on tämmöinen niin kuin jonkinlainen siis niin kuin ympäristöliike syntyi siitä sitten ja siis noissa Japanissa on monta muutakin tällaista vastaavanlaista katastrofia sieltä niin kuin tämän talouskasvun ajoilta, mutta ne on myös niin kuin nyt saadaan aasinsilta tänne nykypäiviin, niin siis Fukushimahan, niin kun mä rupesin miettimään, että mikä voisi olla tämmöinen teema, mikä olisi niin kirjallisuudessa tavallaan ollut tosi tärkeä nyt, niin mä itse asiassa ennustin sitä, kun tuli tämä Fukushiman katastrofi, että tämä tulee näkymään vielä kirjallisuudessa paljon. Ja siis niissä nimellä on, siis nyt kun itse asiassa tuolla on, mä oon muutaman kerran puhumassa tuolla semmoisen IHJS, mikä on niin kuin maailman suurin Japanin tutkimuksen konferenssi, niin siellä on nyt alkanut olla niitä niin kuin kirjallisuuteen liittyen
niin,
siis teemana niin kuin Fukushiman katastrofi, koska se on oikeastaan silleen, kun jotenkin se trauma, niin vaan niin kuin taide pystyy käsittelemään sitä, koska se on paljon tavallaan se semmoinen turhautuminen, koska sille ei niin kuin ihmiset hirveästi mitään voi, niin kuin, että se säteily vaan on. Ja, niin taide on semmoinen, mikä pystyy käsittelemään sitä traumaa ja sen takia se niin kuin nimenomaan se nousee sitten kirjallisuudessa ja semmoinen, niin kuin semmoinen niin kuin se ikari, se semmoinen vihan suuttumuksen niin kuin ilmaiseminen niin kuin ja kaikki, mikä sitten liittyy. Mutta niin. Varmaan yksi semmoinen nämä tämmöiset ympäristökatastrofit on. Ja sitten tietysti niin kuin Japanin kirjallisuudessa, niin kuin tässä modernissa tai nykykirjallisuudessa, niin no, nykykirjallisuudessa on ehkä alettu päästä yli siitä, mutta niin kuin on ollut siis tämä siis sodan käsittelyhän niin, on ollut just, niin kuin, niin. Nämä näiden viime sotien käsittelyä, Japanin kaikki nämä traumat, mitä siihen liittyy, niin niiden puiminen on ollut semmoinen valtava niin, teema, niin kuin, joka sitten nyt kuitenkin alkaa olla tämä uusi sukupolvi, joka on syntynyt niin paljon sodan jälkeen, että heillä ei enää ole siihen sellaista niin kuin mitään henkilökohtaista suhdetta ja sitten alkaa olla jo ihan muut teemat, mistä sitten puhutaan nyt sitten nykykirjallisuudessa. Mulla on ilmestynyt Sayaka Muratan kombini ningen, eli siis nimellä Lähikaupan nainen.
Kirja kertoo Keikosta, joka on 36-vuotias ja hänellä ei ole koskaan ollut poikaystävää ja vanhemmat haluaisivat hänet töihin. Hän tekee hanttihommia lähikaupassa.
Joo, tämmöisessä kombinikaupassa, niin. Mitä siis niin kuin kaikki, jotka Japanissa käynyt, niin on törmännyt kombina.
Eikö kombinista voisi tavallaan sanoa, että se on siis vähän erityyppinen kulttuurinen instituutio kuin vaikkapa suomalainen lähikauppa.
Joo, todellakin.
Siis, mä oon kuullut joskus tämmöisen väitteen, että siis Japanissa näitä lähikauppoja, joita siis turistina näkee kirjaimellisesti lähes joka toisessa kadunkulmassa isoissa kaupungeissa, niin niitä on jotakin siis yksi jokaista 2000 asukasta kohti. Ne on usein auki vuorokauden ympäri, niin ne valikoima on uskomattoman laaja ja sehän pitää sisällään siis peruselintarvikkeiden lisäksi vaikkapa ihan siis sukkeja ja kalsareita, koska ihmisillä on pitkät työmatkat ja pitää tavallaan niin kuin varautua vähän niin kuin kaikkeen.
Mä oon ottanut siis tahallani siis nimenomaan sen kombinisanan niin kuin tähän käännökseen, että tätä alkaa sillä tavalla, että lähikauppakombini on tulvinaan ääniä, niin mä otan sen heti sen kombinitermin, koska niin kuin se on, niin kuin Juuso sanoi, niin se on niin erilainen kuin tämä joku meidän K-marketti täällä. Yhtenä käännösongelmana voi mainita sen, että kun täällähän siis käytetään hirveästi tällaisia niin kuin palvelufraaseja, niin kuin, että heillä on vaikka täällä aamulla semmoinen, niin kuin, mitä mä oon käyttänyt termiä, joku aamuseremonia tai aamukokous, niin kuin, että he kokoontuu ja sitten niin kuin tsemppaa itseensä siihen uuteen päivään.
Siis työntekijät kokoontuu ennen kuin duunipäivä alkaa ja haetaan semmoista yhteistä energiaa.
Yhteisenergiaa, siis sillä, että totta kai käydään siis siinä läpi, jos jotain tärkeää, mutta semmoinen, että no, mitä sun päivän erikoistuotteet, että mitäs me tänään myydään, niin kuin, koska niin kuin, jos te käytte kombinissa, niin ne huutelee ne myyjät usein semmoista jotain mainoksia, että mainostaa, niin kuin, että mikä siellä on tämän päivän tarjous. Ja sitten tässä, kun ne lukee siis tällaisia niin kuin peräkkäin toistaa, siis yksi lukee niin kuin edellä ja sitten muut toistaa perässä. Sitten tekee joka aamu ja toistaa niitä asiakaspalvelufraaseja, jotka ei siis käytännössä niin voi tarkoittaa aika montaa asiaa tai sitten ei tarkoita paljon mitään. Just tämmöinen kohta, missä ne lukee siis peräkkäin, niin kuin, että irassaimase, kassikomarimasta, arigatokosaimas. Tämä irassaimase, niin se on mulla vaan semmoisena ollut koko ajan tässä niin kuin japaninkielisenä täällä, koska niin lukee vähiten niin hoksaa, että mitä tämä tarkoittaa, niin kuin, että koska te miette kombiniin, ne huutaa varmasti teille, että irassaimaseen. Siis mä kuullut tämmöisenkin anekdootin, että joku amerikkalainen turisti oli siis oppinut se irassaimaseen, niin se oli luullut, että se tarkoittaa jotain hyvää päivää, että se oli huudellut sitten kaikille siellä, että irassaimaseen. Joo,
tällaista tapahtuu.
Joo, mutta siis se voi tarkoittaa siis tervetuloa, mutta siis kirjaimellisesti se on siis tämmöinen siis niinku keigo, eli siis tai siis tämmöistä niin kuin kunnioittavaa kieltä ja semmoinen siitä semmoinen tulla muoto tai mennä tai joku tämmöinen verbi. Ja siis just tämä kassikomarimasta, joka siis voi tarkoittaa kaikkea, niin kuin, että ymmärsin mitä sanoit, tai niin kuin joku, että otan tilauksenne vastaan tai jotain tämmöistä kyllä tai tämmöistä. Mutta niin kuin just tämä, että miten nämä nyt kääntää, kun ei nämä tarkoita yhtään mitään suomeksi eikä tämmöisiä koskaan sanota suomeksi. Niin monet on niin kuin yksi semmoinen tyypillinen ongelma, mikä on näissä käännöksissä. Että Japanissa on hirveästi sellaisia fraaseja, jotka niin kuin, joita vaan sanotaan, jotka ei oikeasti niin kuin, ei kukaan ajattele, mitä ne niin kuin tarkoittaa. Ja niin kuin semmoinen aitutsi, eli siis reagoiminen toisen puheeseen, niin kuin, että aina pitää sanoa jotain, niin kuin hai, niin just se hai, vaikka niin. Että ei se tarkoita kyllä. Että niin just, että semmoiset, joo aivan, just, että kun puhuu, niin nyt kun tälleen, kun suomalaiset puhuu, niin mä tässä pelätän, niin te olette ihan hiljaa. Mutta niin kuin japanilaiset, niin ne reagoi koko ajan, niin että se tulee semmoista niin kuin palautetta sillä tavalla, että ne osoittaa, että mä kuuntelen, vaikka eihän se välttämättä mitään kuuntele, mutta ja sitten musta tuntuu, että kun mä oon niin kuin suomeksikin, mulla on niin kuin tarttunut sieltä, semmoinen. Musta tuntuu, että mä oon aivan liian aggressiivisesti, että mä koko ajan niin kuin silleen nyökkäilen ja niin kuin yritän reagoida sen toisen puheeseen, jos se suomalaista jätä mitä ihmettä. Niin kuin.
Nyt kun mä sitten tartun johonkin alun perin japanilaiseen kirjaan, niin kuinka paljon mulle tulee mahdollisesti vastaan jotain sellaista tarvetta jonkinlaiselle kulttuuriselle dekryptaamiselle? Tarkoitan siis sitä, että on esimerkiksi japanilaisen elokuvan kohdalla huomannut, että tietynlaiset japanilaiseen perhedynamiikkaan liittyvät nyanssit täytyy ehkä olla hallussa ennen kuin tiettyihin elokuviin pääsee sisään. Tai ihan jos on katsonut vaikka jotain animea ja mangaa, niin mä oon saattanut aluksi pitkän aikaa ihmetellä, että mikä se outo semmoinen valkoinen tai hopeinen roskapöntön näköinen pieni pötikkä siellä pöydällä keittiössä on. Riisikeitinten maailma ei välttämättä suomalaisille kuluttajille ole niin tuttu. Mutta mitkä on ehkä tämmöisiä tavallaan niin kuin kulttuurisia kysymyksiä, jotka saattaa suomalaiselle lukijalle tulla uutena tai ehkä hieman vieraana vastaan?
No ainakin siis mulle tulee ensimmäisenä mieleen noin juuri noin, mitä meidän opiskelijat aina itse kertoo, että mikä heille oli outoa, niin nimenomaan se niin kuin tavallaan se japanilainen siis perhe ylipäätänsä, siis tämä asetelma, että naiset on pikkusen siellä taka-alalla ja sitten näillä miehillä on enemmän sitä niin kuin vapautta ja valtaa ja siis tällainen ihan semmoinen perusjuttu, että se on niin kuin, ja sitten nämä naimakaupat, että esimerkiksi kun ajatellaan Tanizakia sitä Makiokan sisaruksia tai tällaisia teoksia, mä en nyt muista mistä muusta toisesta teoksesta puhuttiin, se oli varmaan kuin Meiji-kauden näitä naisten teoksia, jotka on käännetty siis englanniksi, kun opiskelijat oli lukenut, niin just he sitä sanoi, että kun siinä koko ajan keskusteltiin siitä, että miten saadaan nämä tyttäret naimisiin, että ja itse asiassa tänä päivänäkin, niin jos ajatellaan, että meillä oli tämmöinen tapasin siis Joensuussa tämmöisen nuoren japanilaisen tutkijan, joka sanoi, että hän tuskin uskaltaa mennä Japaniin tällä hetkellä, kun hänen nuorempi veli meni naimisiin. Että kun häneltä kysytään, että miksi sinä et ole, sä oot vanhempi. Mutta siis justiin tämä, että me on keskusteltu paljon opiskelijoiden kanssa siitä, että miksi on niin tärkeää, että kun mä sitten sanoin, että no mulla on 3 tytärtä, että mua ei kiinnosta kyllä yhtään, meneekö ne naimisiin vai ei, että... Että tämä on niinku semmoinen yksi asia.
Oletko huomannut, että jokin näistä asioista olisi erityisen vaikea sun opiskelijoiden jollakin tavalla ostaa tai hyväksyä tai käsitellä? Siis niin, että suomalaisesta perspektiivistä heti arvotetaan jotakin kulttuurista käytäntöä, josta ehkä tulee jonkinlainen kynnys sitä tavallaan esimerkiksi kirjallista teosta tulkitessa.
Näissä varsinkin näissä vanhemmissa teoksissa, niin esiin tuleva tämä miehen ja naisen rooli perheessä, niin se on sellainen, että mitä he niin kuin, siellä on joskus tullut ihan melkein tappeluja siellä tunnilla, kun ihmiset on ruvennut siitä niin kuin, siis kerta kaikkiaan ottaneet sen itteensä. Ja sitten se, että jotenkin, että mä en halua niin kuin lukea tuollaista, että miksi naista, niin just viimeksi joku sanoi, että kun sehän on niin kuin joku eläin se nainen, että kun, se, että kun puhuttiin Miyake Kahon teoksesta, Jävyno Yngyistä, jossa niin kuin on just tämmöinen asetelma, että että se nainen joutuu niinku taistelemaan, että saa kirjoittaa ja näin, niin, ja saa yleensä olla, niinku, että on sitä omaa valtaa ja muuta, niin valtaa päättää omasta elämästään, niin se on niinku tämmöinen, että he ei pysty nielemään sitä.
Miten sä tämmöisessä tilanteessa ehkä osoitat sen teoksen sisällä olevaa arvoa, joka ehkä pitäisi jollakin tavalla nähdä tämän yli? Siis niin, että ei tarvitse hyväksyä jotain kulttuurista käytäntöä, mutta ehkä kuitenkin tutustua siihen edessä olevaan teokseen.
Mä oon aina sanonut, että pitää miettiä sitä, pitää, tässä niin voi laajentaa sitä omaa kulttuurista lukutaitoaan. Eli kyllähän se on ihan tässä elämässäkin näin, että kun ajattelet, että mäkin olen 40 vuotta ollut Japanin kanssa tekemisissä, niin nuorena mä en pystynyt hyväksymään monia just tämän tyyppisiä asioita, enkä mä hyväksy vieläkään. Mutta se, että mä pystyn tulemaan toimeen niiden kanssa, että tavallaan se, että aluksi tulee se ehkä se shokki, että hirveää tällainen naista kohdellaan näin, ja sitten toisaalta se, että jos ajatellaan, että mikä se on se tausta siinä, miksi ollaan tultu tähän tilanteeseen, että ei tarvitse hyväksyä, mutta voi niin kuin tavallaan ajatella, että okei, se on näin täällä ja se on, tämäkin asia on muuttumassa, mutta se, että tietyllä tavalla niin kuin näkee sen historian ja se, niin kuin sen taustan siinä, niin se on musta niin kuin tärkeää.
Niin, siis noita mitkä kiinnittää huomiota tai mihin tarvii semmoista kulttuurista niin kuin jotain
avainta
Niin varmaan siis niin kuin ihan ekana tuli tietysti mieleen noi samat, mitkä Tertullekin. Eli siis tällainen siis niin kuin just se perheen rooli ja vanhempien rooli. Ja siis semmoinen, kun Japanissa puhutaan tällainen ojakoko tai sitten tällainen niin kuin pieteetti, että niin kuin vanhempia pitää kunnioittaa ja arvostaa. Niin monesti sellaiset voi tuntua tosi kummalliselta, että minkä takia sitä nyt pitää niin kuin miettiä omia naimakauppoja tai että haluuko mennä ylipäänsä naimisiin niin niiden vanhempien takia. Ja tämmöinen onhan se siis se tosiaan naisen asema nyt siis kovassa murroksessa, että mä sanoisin, että nyt siis Japanin nykyyhteiskunnassa, niin ehkä semmoisia suurimpia kysymyksiä on just tämä naisen asema, koska niin kuin, minkä takia se erityisesti nyt muuttuu, niin tietysti Japanissa väestö vanhenee nopeiten maailmassa. Ja siis niin kuin, tähän asti siis on ollut tyypillistä se, että vaikka naiset menee yhtä aikaa sinne yliopistoon ja hankkii korkean koulutuksen, niin he jää sitten niin kuin hoitaa lapsia. Niin kuin mullakin on nyt paljon ystäviä, jotka on saanut lapsia, ne on jäänyt siis pois kokonaan työelämästä ja sitten hoitaa vaan vuosikausia niitä lapsia siellä kotona. Ja hirveän huonosti siellä on järjestetty kaikki tällaiset siis niin kuin lastenhoito ja vanhusten hoitopalvelut. Ja sitten niin kuin tavallaan se on ollut sanottu, että sellainen, niin kuin, kun ne ihailee ihan hirveästi Suomessa tällaista niin kuin fuksisakai, siis tällaista niin kuin hyvinvointiyhteiskuntaa, missä niin kuin valtio myös ottaa sitten vastuuta, eikä se on niin kuin Japanissa on ihailtu ja tavoiteltukin sitä fuksia jo sieltä hyvinvointivaltiota jostain niin kuin 70-luvulta asti, mutta käytännössä on ollut semmoinen kazoku danomi, eli siis niin tukeudutaan perheeseen sitten kuitenkin.
Raisa Porrasmaa, Terttu Rajala, onko se arigatoo? Kiitos teille tästä keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Porrasmaa on Japanin tutkija ja kääntäjä. Rajala taas on Japanin kirjallisuuden asiantuntija, joka muun muassa opettaa japanin kieltä. Mitä ihmettä Japani-sarjan ovat toimittaneet Juuso Pekkinen ja Heikki Valkama? Ohjelman tunnereista vastaa Tapsa Kuusniemi. Alussa lukijana oli siis Jenny Lehtinen,
Ja teksti oli Mia Kankimäen kääntämänä kirjasta asioita, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin.
Japanilaisilla on väitetty olevan aivan erityinen suhde robotteihin.
Tästä voi olla montaa mieltä, mutta mä väittäisin, että se pitää paikkansa, koska kaikki japanilaiset lapset katsovat televisiosta Japanin Mikkihiiri, Doraemon tai Astro Boy. Ne on robottianimaatioita, joissa lapset ovat robottien kanssa ystäviä.
Joo. Kyllä mä tiedän tämän jutun. Ja sitten tietysti tilastojen mukaan Japanissa on väkilukuun suhteutettuna about maailman melkein eniten teollisuusrobotteja. Mutta siitäkin huolimatta mä oon nähnyt myös sellaisia tutkimustuloksia, joissa tämä niin sanottu erityissuhde ei välttämättä ehkä olekaan niin yksiselitteinen asia. Seuraavassa jaksossa siis puhutaan Japanista ja roboteista ja siitä, missä määrin robottien suunnittelu on kulttuurisidonnaista hommaa.